28 nëntori është fes e gjithë shqiptarëve, prandaj në emrin e redaksisë Gjuhës Shqipe të Radio Vatikanit e pranë sekretarisë komunikimit shoqëror të Selisë Shejt, gëzuar. 28 nëntor, të gjithë shqiptarët në trojet e tyre kudo në botë ku jetojnë e punojnë, këmtojnë me krenarinë dhe emocionin e përvitshëm ditën e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë nga Perandoria Otomane Turke. Mbi domethënien dhe mesazhin e kësaj dite flasim me zëvendësin e konferencës i peshkëmore katolike të Shqipërisë, famulitarin e kishës katedrale Shënën Tereza në Valdez, Don Mark Shtjefnin, të cilit i urojmë gëzuar festën. E Don Mark, porosia juaj.
Gëzuar edhe juaj, Don David. Në vërtet, festa e qëllimit të Shqip, festa e ngritjes së flamurit në Shqipëri, jep në kuptim shumë më tepër asaj që sot një shqiptar, sot Shqipëria përjeton. E me siguri që mesazhi i ungjillit, i lajmit të mirë, hyn në jetën kulturore të kombit dhe jep kuptim, jo duke e ndryshuar, por duke e vlerësuar dhe duke ngjit në veçantim në gjërat e saja. Prandaj, besoj që nëse tepërmi do të ishte lajmi i bukur i asaj vazhdo Shqipëri, tamam sikur që Shqipja në flamur të valvitesh gjërat e patjetërsuara të jetës dhe të kombit shqiptar.
Don Mark Shtjefni, kontributi për këtë arritje të madhe të poplit shqiptar, që është pavarësia, që është liria, u bë nga të gjithë, pa dallim, madje në mënyrë të veçantë edhe nga kleri katolik shqiptar. Diçka rreth kësaj, rreth këtij kontributi të pakursyer gjatë shekullsh që kisha katolike, që kleri krishter i dha poplit shqiptar, duke ruajtur identitetin, mbrojtur entitetin e themi mbështetur me entuziazëm, ushqyer me ëndra e me ideale shpirtërore, por njëkohësisht edhe kombëtare e shoqërore.
Sigurisht tashmë është në mendjen e çdo shqiptari që kontributi i klerit katolik në Shqipëri, në veçantë jo vetëm në ngritjen e flamurit, por edhe në ngritjen e të gjitha institucioneve të tjera, të cilat do vishin si pasojë e pavarësisë, kontributi ishte jashtëzakonisht i madh. Asa dhe ky binom feve dhe i ka shoqëruar gjithmonë. Pikërisht sikur e thash në fillim, se ky mesazh i Evangjelit nuk e tjetërson kuptimin që kombi e ka. Por kundërshtim, jep një kuptim më të thellë. E ngjit gjithnjë e më tepër të ngjerë në pa ato vlera me cilët njeriu të dallohet, kombi të dallohet. Dhe kontributi feja dhe ade, pikërisht i klerit në Shqipëri, nuk bën që vetë se e ngjerë në pa një gjë të tillë. Për të thënë që është e mundshme të ecim së bashku, sepse ne dimë shumë mirë Shqipëria sot aktualisht përjeton një fazë shumë të mirë për sa i përket edhe tolerancës fetare, për sa i përket bashkëpunisë, harmonisë mirë fetare. Por pikërisht sepse mesazhi i Evangjelit nuk e tjetërson kuptimin, përkundërzi e vlerëson kuptimin duke ndjekur më atë, por sidomos kuptimin e vlera, kuptimin e fesës, kuptimin e shivimit. Një popull i lirë është i lirë, një popull i lirë është i aftë të ecë me krah gjithnjë, me krah të hapur, pa e pas frikë, por të ecë i hapur. Sidomos në këtë veçantime të ju që Shqipëria e duke ecur drejt vlerave edhe të Evropës, kuptimin drejt bashkimit në Evropë, e kryes në familje marë europiane. E besoj që Shqipëria, Shqipërisë dhe Shqiptarë duhet të rënjësin jetë një më tepër, i kërish të kuptimi i vlerave. Unë fërsi shumë faktin e vlerave, sepse në të vlera identifikohemi. Lërat e njerëzve që të cilët kanë kontribu duke në dhanë ato që kanë e sot, po jemi duke jetuar, jemi duke përjetuar këtë njeri, besoj që ishte shumë në vend, ishte shumë e drejtë, sikur ato vlerat e njerëzve të tanë të parë, të etërve tanë të pavarësisë, të ishin të vishë njerët që dhe sot vazhdojnë të vëhëm në duke dhe të përparojnë të avancojnë drejtë që jo, drejtë një bashkimi në Evropë, drejtë një hyrë në Evropë.
Duke ju falenderuar, po kujtoj mes shumë atyre etrëve të kombit shqiptar që ishin menimi e 1912 me datën 28 nëntor në Vlorë pranë Ismail Qemalit, që morën pjesë si dëshmitar të ngritjes e flamurit të pavarësisë të lirisë shqiptarëve, ishte edhe meshtari i njohur që dha një kontribut jashtëzakonshëm, Don Nikol Kaçorri, dy fjalë.
Kaçorri, i cili ishte zëvendës i qeverisë Ajo dy viteve ekstra të tonë vokësore janë kjo nga dhe, kjo për tregu të ishë, sepse kë kontributi i këti plevi, i këti plevikut, është jeshtë zakonisht i gjahë dhe është jeshtë zakonisht i freskët e memorien e njerëzë, memorien e popullit shqiptarë. Nihën një krenarë, pëse jo, mund të atemi në gjithë të tjenë, nihën një krenarë, sepse kleri katolik në Shqipëri ka pas një horizont jeshtë zakonisht të malë të asaj që të totë një rupi i hirë. I të ishte që kjo njëri nuk i vjen nga vetë vetiu, po kjo njëri vjen nga përqafimit i fes në Krishtin, është Krishtis nga dënë të lirë, dhe këtë njëri me u atrasmetojnë të gjithë. Këtë njëri e kemi i Krisht këtë kontributi të Nikol Kaqorit, në cilën mori pjesë, duke u bë pjesë aktive, që dhe mos në ndikin e qeverisë.
Zoti na dhuroi këtë liri e populli e gëzon. Populli duhet ta kultivoj, mbroj e çoj përpara. Kjo mund të jetë pra mesazhi i kësaj feste për gjithë shqiptarët që kujtojnë ngjarjen e 1912-s në Vlorë, kur u ngrit flamuri kombëtar i kastriotëve, simboli i lirisë, pavarësisë e ëndrave, për një admirim më të mirë për kombin shqiptar, ngjyrën e kombeve më të përparuara të botës. E redaksia e programit Shqipran, sekretarise Selise Shejt për komunikim konsideron detyrë ende të bëjë homazh me rastin e festës gjithë patriotëve shqiptar që me Ismail Qemalin krye ngritën flamurin shqiptar në Vlorë e nga zemra uron të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen gëzuar festën e pavarësisë. Edhe ju Don Mark e falënderit.
Gëzuar e falënderit për ju, Don Mark.